Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve, kao i drugih pomesnih crkava. Danas je utorak 1. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 19. jul po starom julijanskom kalendaru. Danas Srpska pravoslavna crkva proslavlja prepodobnu Makrinu, Svetog Stefana, despota srpskog, i prepodobnu Evgeniju. Prepodobna Makrina, najstarija sestra Svetog Vasilija Velikog i Svetog Grigorija Niskog, kao devica rano bi obručena nekom mladiću blagorodnom, no kada njen obručnik umre, Makrina se zavetova nikad ne stupati u brak, govoreći: nije pravo da devojka obručena jednom vereniku ide za drugoga. Po zakonu prirodnom treba da bude jedno supruženstvo, kao što je jedno rođenje i jedna smrt. Još pravdaše ona to verom u vaskrsenje, smatrajući obručenika svog nemrtvim, no živim u Boga. Greh je i sramota veli da supruga ne sačuva vernosti kad joj suprug ode u neku daleku stranu. Potom zajedno sa svojom majkom Emilijom primi monaštvo u nekom devičkom manastiru, gde se podvizavahu sa drugim inokinjama. Življehu od truda ruku svojih, posvećujući veći deo vremena bogomisli u molitvi i neprestanom uzdizanju uma svoga k Bogu. Vremenom skonče joj majka, a zatim i brat Vasilije. 9. meseca po smrti Vasilijevoj dođe Grigorije da obiđe svoju sestru, no nađe je na samrtnoj postelji. Pred samu smrt sveta Makrina uzdiže molitvu ka Gospodu: ti, Gospode, upokojavaš telesa naša snom smrti na neko vreme, pa ćeš ih opet probuditi poslanjom trubom. Prosti mene i daj mi da kada se duša svuče od telesne odeće, predstane tebi neporočna i bez greha i da bude kao tamjan pred tobom. Potom napravi rukom krsni znak na čelu, na očima, na licu, na srcu i izdahnu. Upokoji se u Gospodu 379. godine.
Oh.
prelazimo na vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak 31. jula 2023. godine, kada se naša crkva molitveno seća svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakinta, njegovo preosveštanstvo episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom u sasluženjem bratstva ovoga svetog hrama. Nakon pročitanog evanđelskog začala, preosvećeni vladika se obratio sabranom narodu. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku preosvećeni vladika je podelio blagoslovi ikonice. Na dan molitvenog proslavljanja svete velikomučenice Marine 30. jula 2023. godine, njegovo preosveštanstvo episkop Šumadijski, gospodin Jovan, predstojao je svečanim liturgijskim slavljem u Laništu kod Jagodine. Povod za posetu preosvećenog vladike bila je slava filijalne seoske crkve posvećene ovoj ugodnici Božijoj. Arhijereju Jovanu sasluživali su starešine tri jagodinske crkve: arhijerejski namesnik Belički, protojerej Aleksandar Gajić, protojerej Srđan Kandić i jerej Milan Đorđević, zatim jerej Miloš Ćirić, protođakon Ninoslav Dirak i đakon Saša Kostadinović. U oltaru su pomagali braća veroučitelji Bojan Todorović, Uglješa Urošević, Stefan Vasiljević i Nikola Ralević. Liturgiju su ulepšili svojim raskošnim glasovima srpski pravoslavni pojci iz Beograda na čelu sa gospodinom Markom Kačarevićem, kao i bečki pojac gospodin Nemanja Mitić, poreklom iz sela Bunara kod Jagodine. Nakon pričešća svetim tajnama tela i krvi Hristove, usledila je svečana litija oko crkve i rezanje slavskog kolača. U molitvi upućenoj svetoj Marini, cela zajednica se naročito pomolila za kolačare ove crkvene slave: Verku, monahinju Evpraksiju, Dejana, Danijelu, Sašu, Katarinu, Jovanu i Davida. Usledila je slavska trpeza ljubavi u senci čuvenog kočenog hrasta na Velikoj Moravi.
Oh.
Za kraj današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Toplički, gospodin Petar, služio je na praznik svete velikomučenice Marijine Ognjene Marije 30. jula 2023. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi nerukotvorenog obraza gospoda našeg Isusa Hrista u Zucu nadomak Beograda. U navečer je praznika Svetog Stefana Srpskog, 31. jula 2023. godine, njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, gospodin Dositej, služio je praznično bdenije u crkvi Svetog Marka u Beogradu, u molitvenom prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa Novobrdskog, gospodina Ilariona, arhimandrita Nektarija, glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda, sveštenstva pripadnika Vojske Srbije kao i vernog naroda. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Arijeski, južno-centralno-američki izabrani administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanski, Kirilo, služio je 30. jula 2023. godine parastos postradalim ruskim zarobljenicima u Prvom svetskom ratu po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, a na poziv udruženja Slovenija Rusija organizatora skupa na Vršiću u Sloveniji. Episkop Kirilo je u sasluženje protojereja Borislava Livopoljca služio parastos ispred kapele sagrađene 1915. godine rukama ruskih zarobljenika koji su na Julijskim Alpima gradili puteve za Austro-Ugarsku vojsku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, gospodin Dositej, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Porfirija, sa blagoslovom preosvećenog episkopa Niškog Arsenija, služio je u ponedeljak 31. jula 2023. godine svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli u kasarni Mijo Stanimirović u Nišu, Nakon pročitanog evanđelskog začala, episkop Dositej se sabranim obratio arhipastirskom besedom. Na kraju svete liturgije, povodom slave artiljerijske brigade, u spomeni čast svete velikomučenice Marine, episkop Dositej osvetio je slavske darove i prelomio slavski kolač. Bilo bi to sve za današnje izdanje hrišćanskih meridijana. Današnje hrišćanske meridijane tonski uredio i vodio moja malenkost Arsenije Vučković. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
te.